Gepliyer Azatlyk radiosy xabarlar gündeligimde başlayar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 25 ýanwarda Ýewropa ýurtlaryna sapara başlady. Iranyň ýadro programmasy boýunça dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan ylalaşygy güýje gireli bäri. Bu tiýahatçylyk Rohani'nin daşary ýurtlara edýän ilkinji saparadyr. Iranyň prezidentiniň Italiýa we Fransiýa edýän bu sapara barada has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwiştin diňleýäli.
İranın prezidenti Hasan Ruhani 25 yanvarda Avrupa safarına başladı. Bu onun dünyanın güçlü devletleri bilen gelinen yadro alalaşığı güyüce girel veri yurttaşına bolan ilkinci safarıdır. Rim ve Paris'e edilen 5 günlük safara Ruhani bilen birlikte yurdun işevur adamları, Nevtgaz ministeri, şehri hem beyleki hükümet resmileri katnaşar. İranın yadro programmasını çeyaklendirmek boyunca Tehran bilen global güçler arasında gelinen alalaşık neticesinde 16. yanvarda iktisadi sanksiyalar yatırılan son İslam Resul Kati inni halkara derecesindeki üzgünlükten çıkıp geliyor. Bu göçüm Tehran'a, Avrupa'da hem Azya'da dürlü kampanyalar bilen iş sarışmağa yol açtı. Bu bir mühim safar inni sahipani aktarıp öz yurtlarımızın arasında dürlü uğurlarda hizmettaşlık etmek için kapini açmağın vakti yetti deyip bir İranlı resmi aitti. Fransiyalı bir diplomatem anam dörödülmelidir. Ol sövgü yağlıdır. Mühimi sövgünün suvut edilmelidir. İran prezidenti plan boyunca 25. yanvarda İtalya'nın payitahtına öz kardeşi Sergio Mattarella ve Premier Minister Matteo Renzi bilen gepleşik geçirir. Ruhani safarın devamına sevda toporları hem de Rim Papası Francis bilen duşar. 28. yanvarda hem ol prezident François Hollande bilen gepleşik geçirmek için Paris'e varar. Safarın ön yanına İranlı resmiler Tehran'ın merkezi Fransiya'da yerleşen Airbus konsorsiyumundan 14 tane uçur satın almayı planlaştırdığını aittiler. Transport Ministeri Abbas Ahundi'nin 24. yanvarda jurnalistlere aitmanı göre Tehran Airbus bilen bu barada üstümüzde hep de gepleşik geçirir. 23. yanvarda Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping'in Tehran'ı eden safarına Ruhani İran bilen Hıtay'ın iki taraflarının katlaşıkları yaybanlandırıp gelecek 10 yılın içinde sevda meşverini 600 milyar dolara yetirmek boyunca alalaşandıklarını bildirdi. Taraplar 17 dokumente şol sahna yadro hizmettaşlığı ve kadimi sevda yolu olan yüpek yolunu diketmek baredeki şertnamaları da kol çektiler. Prezident Ruhani'nin aitmanı göre İran maksat edinişi yali 8% iktisadi ösüşü amala asırcak olsa onunla daşarı yurtlardan yılla 50 milyar dolar maya koyulmak zerur.
Habarçımız Araz Perwiştin maglumatını dinlediniz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanda öňkü tutsaklara edilen basyşlara we ýurdun türmelerindäki ýagdaýlara aladalanma bildirmegini dowam etdirýärler. Düwe Moskwada ýerleşen memorial guramasy ýaňy ýakynda 65 ýaşan Avreli türkmen atşynasy geldi Karidowyň owadan depe türmesinde başdan geçirenleri barada ýörite hasabat ýaýratdy. Memorialyň türkmen türmelerinde direksiz ýetenleri barada hasabat sorap alınıp barylýan olary diýeri örkezden atly halkara kampaniýasynyň Çeginde yayradan bu maglumatının kevr bölüklerini dikkatinize hödürleyeriz. Memorial guramasynyň owadan depe gizlin türmesindäki 5 ay adolen 22 ýanwarda ýaýradan maglumatynda 18 ýanwarda 65 ýaşan postsowet kengişliginde tanymal Avreli Atşynas geldi Karidowyň owadan depe türmesi baradaky ýatlamalary beýan edilýär. Geldi Karidow Türkmenistanyň iň ýapyk owadan depe türmesinde tutsaklygy başdan geçirip ýurdun daşyna çykmak meseleden köp bolmadyk adamlaryň biridir. 1990-njy ýyllarda haldaky atçylygynyň halkara bilen Şigni dörödün we 1997-2002 ýyllar aralygynda türkmen atlary döwlet bileleşigine ýol başçy bolan geldi Karidow 2002 ýylda tutsak edilip 5 ýyldan gowrak döwrüni Türkmenistanyň türmelerinde şol sanda owadan depe türmesinde geçiripdi. Owadan depe türmesiniň bendisiniň öz gözü bilen görenleri barada gürrüň beren maglumatlary iňen wajypdyr. 2003 ýyldan başlap bu ýere eltilen tutsaklaryň uly bölegini ykbaly kanun tarapyndan däldi ýurdun
başçılarının güzliğin görközmelerinin esasında ketketlenýär diýilip, memorial guramasynyň maglumatynda bellenýär. Şeýle de bu maglumatyň türkmen türmelerinde direksiz ýitenleriň ykbaly barada hasabat bermegi talap edýän olary diýri görközüň atly halkara kampaniýasynyň alyp barýan derňewleriniň çäginde taýýarlananlygy habar berilýär. Käriýewiň saklanan kamerasynda demirden ýasalan we ýere berkidilen iki gatly 7 sany ýatylýan ýer bardy. Käriýewden başga bu ýerde öňkü ýokary wezipeli ýol başçylardan iki adam Daşogut vilayetiniň öňkü häkimi Kakymrat Anygylyjow we Ýagda wodunyň öňkü ýol başçysy saklanýardy diýilip maglumatda şeýle diýilýär. Öň bu kamerada Livap vilayetiniň öňkü häkimi we Il ýaşulusy hem Türkmenistanyň gahrymany Giday Ahmedow hem saklanýardy. 2006-njy ýylyň fevral aýynda ykdysady jinayetçiliklerde aýplanan 66 ýaşly Ahmedowyň şol ýylyň iýul aýynda aradan çykanlygy habar berilipdi. Onuň jesedi Livap vilayetine avtoulogun yük bölümünde eltilip, karındaşlarına tavşırlıpdi ve ol gizliğin yağdayda zaylanıpdi. Son bu boşadılan yere Kerizov getirildi. Deyilip maglumatta Ahmedov'un ölümü varada kavir detallar verilip, onun ölümünden ön iki aylap yerinden turup bilmeyen yatanlığı, ölen son iki günlap kamerada çürap yatanlığı gürrün verilir. Memorial guramasynyň geldi Kerizowyň ýatlamalary esasında çaýwedin maglumatynda Azatlyk radiosynyň türmede wepat bolan jurnalisti Ol Sapar Muradowa bilen bilelikde 2006-njy ýylda tutsak edilen aktivistler Sapar we Aman Hajiyewleriň ykbaly barada we ýene-de öň ýokary wezipelerde işleýän bir näçe adamyň ykbaly barada maglumat berilýär. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanyň milli simwoluna örülen ahalteki atlarynyň tohumyny dikeltmek we köpeltme ugrunda uly işleri bitiren Kerizowyň hususy atxanasynda Türkmenistanyň milli gerbinde şekillendirilen öňkü türkmen prezidentiniň ýanardag atynyň hem ýetişdirilenligi habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň tanymal türkmen atşynaty geldi Kerizowyň owudan depe türmesi baradaky ýatlamalarynyň esasynda taýýarlan maglumatynyň mazmunyny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçipdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik gullugynyň awtologlaryň guratlygyny anyklaýyş merkezinde indi ýylyň başyndan beri ruhly sagdan çepe geçirilen awtologlar tehniki gözegçilikden geçirilmeýär. Şol biraktyň özünde de bu merkezleriň daşynda bu barada hiç hili bildirişiň hem atylmandygy habar berilýär. Kärdeşim Sahra bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew söhbetdeş boldy.
Aman Rada Türkmenistanda ruhly sagdan çepe geçirilen awtologlara tehniki taýdan gurutly barada resmi nama berilmeýändigini habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Polisiýanyň köçe ýol hereketini gözegçilik gullugynyň awtologlaryň gurutlygyny anyklaýyş merkezlerine indi ýylyň başyndan beri ruhly sagdan çepe geçirilen awtologlar Öňden däp bolup gelýän tehniki gözegçilikden getirilmeýe, şeýle gözegçilikden olaryň getirilmegi hem-de gurutly katlaryna awtologyň gurutly hakyny möhürüň bagylyp belli edilmejekdigi aýdylýar. Bir ýylyň başyndan beri dowam edip gelýän ýagdaý.
Aman Rada takminan aýdanyňyzda näçe çemesi awtolog gödüňni tutýanyz şeýle-de resmi namy almak üçin baran awtolog eýerleri ol ýerde nämeler başdan geçirýär?
Umuman yurt boyunca hasavalanında her 4-6 loğdan biri bir ruhlu sağdan çete getirilen 6 loğlar. Demek yurt boyunca her 4-6 loğ teknik sayeden gözükçülükten getirmekten hem de onların kurutlu katını, kurutlu hakkını belli etmekten güle uğur diye. Yönet inanırdı hem de genel andırayan yeri. Ruhlu sağdan çete getirilen 6 loğların Tehnik gözükçülükten getirilmez ettiği hakkında sol merkezlerde hiç illi bildiriş yok. İlk adımları hayfi yerlere barmağı, hayfi tezirelerde hayf tölüvleri tölümünlüğünü salgı veriyorlar. Adımların ulu umid bilen tölüvlerini tölüyorlar. İn sonunda da ehli tölüv tölününden sonra da maşinlerini avatlayış, anklayış kurallarının yanına yeltenlerine bağışlar. Sizin maşinlerini biz avatlayış gözükçülüğünden getiren yok. Bundan meyle sizin maşinlerini de kurutluk katı verilecekler. Ünbar olan kurutluk katlarına da mühür bakılacak derleyip cevap veriyorlar. Tekrar.
Ama Nurada bu çeyreğinin sebepleri var da resmiler haysa da olsa bir düşünürüş veriyorlar mı?
Alman anklayış merkezimizin iş yerleri öğrenlerine yukarıdan yürüyüşe gürkülme verilenliğini yani şu maşinleri teknik sayeden gözükçülükten getirmekten yüze vurmalılığına ediyorlar. Neymemişin şu maşinler umumi standartlara kabat gelmeyemişin sonun sünüm şu maşinlerin hayfiyle yurda getirilenliğine hayfiyle hesnanlığına karamazdın. Ehlisine teknik sayeden gözden getirilsin getirilmeyeceksiğine ediyorlar. Bir yukarıdan verilen gürkülmenin amal edilirler. Bu hakkı sırf dedik. Açık aydın ayağına gidiyorlar.
Ama burada şu resmi namı verilmedik uluğlar ne mi olmalı?
Resmi namı verilmedik uluğlar bunlar öz özünün müzeyinin eksponatını uğurluyorsa ve kuruslu kasıp olmadık maşinleri köşeye çıkarıp türmek onun peydalanmak kadagan üstlerini koyup köşe yol hareketinin iş yerleri on farklılığı maşini Kurot değil yağdaydı, kurotlu katı yok yağdaydı sürüyerli için elinden alıp yürütürüştürülen drolgolara akidip biliyeler iğnin memozu belinde sürmek kadagan şu yerde belirlemeli yağday bir dünya boyunca kabul edilen hukuk akıtlarının normalarının bozulluğu oluyor. Sever işlerinin kanunun kararın iğnine gücü olmaya yani kabul edilen kanun karar öl kabul edilen vaktinden Önkü doğru için kullanılmaya, eğer onun özünün kabul edilen doğrunun önkü doğru için kullanılması bir kanunsuzluk bölümün ayrıca nasılması gerek.
Ama Nurada aşavattan gepleşimde atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz revat olsun.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Geçen heptenin ayağında şavatta internetin gün uzayın işlemeyenliği köpçülükte seslenme dörtti. Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına ve sosyal medya sahipalarına gelen seslenmeleri sizin dikkatinize getirmeyi makul gördük. Tedbirlerin mazmununu kardeşim Mirdan Sariyev'den dinleyelim.
Türkmenistan'da internetin işleyişi sizi kanaatlandırıyor mu? Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sahipasında orta atılan bu soru okuyucuların arasında ulu kızıklanma ve seslenme dörüttü. Üç günün devamında bu soruğu verilen yüzü gülü cevabın tas ehlisinde diyen yali Türkmenistan'daki internetin yağdayının kanaatlanarsızlığı aydılar. Forumda öz pikirini kaldıranlar bir taraptan yurttaki internetin tezliginden şikayet etseler, beylik taraptan onun bahasının kımmatlığından zeyrenerler. Didar adlı okuyucumuz öz tesvirinde Türkmenistan'da internet çuda pesi işleyer. Aşgabattan çıksan 4G yoğum, ova yerlerinde 2G zordan işleyer. Diyen olsa, student lakımlı okuyucumuz, Dünyada en kımmat internet bizde. Kımmatlığına layık tormasız işleyse edi. Google'a bir soru versen, ertir alyarsın cevabını, deyip yazar. Dine dan bilen internete girip bolyar. Kalan vaqt dine nervi. Qoğuloşturup bolmaz mı ka? Deyip qaryağda atlı okuyacağımız öz pikirini soru bilen cemleyer. Käbir okuyucularımız geçen yılın aprelinde Türkmen Älim 52 Sputnik'ın kosmosa uçurulmağı bilen hem yurdun internet ulgamında hiç ile oňoýly üýtgeşmelerin göze ilmeýändigini aýratyn belleýärler. Türkmen adını alan okuyucumuz internet ören gımmat ve hiç hili islanok, dövür üsmüğün deregine izaga ediyar. Sputnik usti, kovu isler deydiler, tersine voldi. Deyse, yuska lakamlı okuyucumuz bolonok isleysi, tormaz, Sputnik'in peydatı neymi, diyen soruğu orta atyar. Okuyucularımızın yeni bir bölüğü sonku dövürde kəvir, solutanda layn satsal ulgumlarının hem qadili islemeyenliginden narazilik bildiriyarlar. Forumdaki tisvirlerin arasında yurtdaki internetin yürüyte maksat bilen pes derecede saklanyandagini öngü sürüyenler hem bar. Azi, lakamlı okuyucuyumuz, interneti kovu isledip bolyar, yönü Türkmenistan'da internet kovu islese adamların etsek zatları köp, deyip tesvirini köp nokot bilen jemläpdir. Türkmenistan'da interneti azatlığa girmesinler deyip gımmat ediyarlar. Bu borsa Interpol lakamlı okuyucumuzun pikiri. Foruma gelen tesvirlerde Türkmenistan'da internetin kovu isleyendigi, kanaatlanarlı däl diyenlerin borsa öz telefonlarında käbir noksanlıkların bolmağının mümkindigi baradaki karayışlar hem bar. Telefonunuzda is vardır, bizinkä bet isleyer. Deyip Recep Berdi foruma katnasıcılara yüzülenip öz telefonundan söz açar. Sözümüzün ahırında bellesek bu tesvirlerin ählisi okuyucuların öz şahsi pikir garayışları ve olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Türkmenistan'da internetin el yeterliliği ve hili bilen bağlı mesele barada Azatlık Radyosu'nun sahipalarına dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin mazmununu kardeşim Merdan Sarıyev'ten dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nda Mary vilayetining yol öten etrabining sosial durmuş şertleri barada maglumatlar berilenden soň bu etrabın yollarının bir neçesinde beceriş işleri başlanıpdyr. Yatladyp geçsek bu etrap 2016-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda geçirilen hökümet maslahatynda ýurtdaky iň gowy etrap diýilip ýygnan edilipdi we 1 million amerikan dollary bilen syýlaglanypdy. Emma käbir ýaşaýjylar bu etrapda sosial durmuş şertleriniň ýaramazlygyny, işsizligiň ýokary derejede degini aýdýarlar. Kärdeşim Sähra etrabyň ýollarynda amala aşyrylan bejeriş işleri barada habar çymadyr Roşan Çaryew bilen söhbetdeş boldy. Geliň häzir bu söhbetdeşligi bilelikde dinläli.
Roşan, Adatlyk radiosunda yol etenin sosial durmuş şertleri barada maglumatlar berilenden soň bu etrabyň ýollarynda awatlaýyş işlerine başlananyň habar berdiň. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiň.
Hayır, piyadede, ufka yol içinde, şöyle yol içinin içinde bir tane köçeleri avatlayış işler geçiriyor. Bu köçeleri, hayır ki umurlu olsun köçeleri, bir tayt olsun köçelerinin hem de sefa gitmeye şu derece, bu iki ile umurluya şu köçeler. Hayır, piyadede, son yol içinin bir dışındaki köçe umurlu, indi hayır, esas köçeti olan akçapları tayyirif köçeti var. Ama şu akçapları tayyirif köçetinin uğrunda yorgun yarışı işlerini anlıklarlıyor ve bir videonun gönlü çok çeşitliklerine çoğu yolun uğrunda yadır görse oluyor.
Roşan, bu gurrun ne diyen köçelerin ne için cilde gurlandı var idi? Senin bir maglumat var mı? Şeyle de şol köçelerde en son kıyıda ne için cilde avatlayış işler geçirilipti?
Şol köçelerin bundan en kıyadayı, yaman gözlüğüne yadaydı. Bu şeyhse olmağına karamazdan şol köçelerin uğrunda ulukan ulukan deşikleri vardı ve maşinler şol deşiklere aylanıp geçirdiler. Onun takip ne için de ilde onurlandığı arada malumat kaptırmadı. Yani şunun son kere kaçan sonun yanlar büyük bir geliriş işleri geçirilendiği arada derken o malumat yok. Yani aydınlanı ona şol karaskılığın yön kıyımları yani sayı uğrunda onurlandığı aydınlar. Ondan nerede ol senin aram aram son ödeşikleri yanılmak bir işleri geçirilerekeni. Ondan dışarı umurlan köçeler vardı. Bu sebep olmasa son yol etende ya umuman regionun özünde köçeler umurlanmaya Mesələn, Mardan yol etkəmə çəllək, yol etkəmə çəllək, Tayxanlı bilim yeniş, Tayxanlı bilim yeniş, Mündür kimi onurluk deyiş. Bunun son prezidentin son yok, sonlu kalkmış Gazkan'ın ikinci tapkorunun açılışına varanda son yol onurluk deyiş, son prezident deyiladı. Yani son yolu profiyatlar olmasa yol etkende hiç bile yol onurlumayadı.
Rövşen inni yol ötende avatlayış işlerinin geçirlendiği dine yollarda gudeyliyem ya da başka yerlerde de görse oluyem mi? Mesela mektevin ya da çağlar bağlının ya da sağlık öğülerinin becerliyendiğini hem görse oluyem mi?
Yok idim her kağıda bu yol becerisi işleri dine son yakında başladı. Bu yol yerine başladı. Yine adamlar bu miktar sonra yankıyı diyenin alıp sonra mekteplerin Sağlar, bağlarım, göğeçirler sonra yalak, burası olurdu da mır, onurlar, oyunlar yerleri, onurlar diyelim ihtar.
Ruşen, şu yol ötün etrafında başka da üns verilmeli yerler bağ mı bar olsa ne emeler var? Yani mesela toğuk, gaz, üpçünçülüğü ne ahili?
Özellikle onurlar yerleri kenti, yani son kuatları, ne karasını kalmadan sonra kök kuatları, İnsan düşürüldü. Yani her bir kol para var ne son ki 3-4 yılın içinde son onurluk gelmiyor. Mesela onların yol etkinde şu top yağdayı vardı. Top yağdayı erkek yani şu an kadar diyalarına o yerlerinde her yol etkinin o yerlerinde su yağdayı birazcık kıymır hakkı oluyor. Yani son su yağdayı nasıl etmeler var. Ondan sonra son işsizlik meselesi var. Ne iyi esası evlatların diyeceğim son işsizlik meselesi var. Yani son yankı gaz kendi gösterilerinde derik ulu firmalar geldi. Ama son yol etken halkına sonun bir bu tepiri vardı. Yani sol yerin ufuz vakti oldu. Sol yerdeki açılan kavuruna bitiren hizmetler yarak başlattı. Ve adamlar da bazen sesmeti vardı. Yani her bir kuatta sonunda nişanlayalım mümkünçülük yok. İştirdik meselesi yol etkinde. Umumdan da regionun yolunda yaman yükseliyor.
Xəbər Səməd Rəşan Çarıyev ilə keçirilən söhbətləşməni dinlədiniz. Hörmətli radio dinləyiciləri, efirdə qozğalan məsələlər barədə öz fikirlərinizi məlum etmək istəsəniz, Azadlıq Radiosunun Azad Xəbərdən .com veb saytına, şəhərdə Facebookda Azadlıq Radiosu, web kontakti sosial ulğamında Azad Xəbər səhifələrimizdə təsvir yazın. Azad Xəbər.com veb saytımızda Türkmenistandan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arqali girib bolar. Biz bilən telefon arqali hem xəbərləşib bilərsiniz. Hörmətli radio dinləyiciləri, Azadlıq Radiosu ilə telefon arqali xəbərləşmək istəsəniz, bizim Moskvadakı telefon nömrəmizə zəng edin. Nömrəmiz 7-926-236-04-55. Zəng edəninizdə sizə avtomatik görünüşdə qeydli bildiriş eşitdirilir. Ondan sonra siz öz məsələnizi məlum edib bilərsiniz. Sizə zəng etməyimizi istəsəniz, hökmən öz telefon nömrənizi aydın. Biz qeydli vaxtda siz bilən xəbərləşərik. Azadlıq Radiosunun telefon nömrəsi 7-926-236-04-55. Şu nömrə SMS həm yollaq bolyar. Azadlıq Radiosu sizin zənglərinizi qarışyar. Hormatly radio dinleyijileri, şu bilen yarım saatlik habarlar gündeligimiziň şuwunki sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azadlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gitip çykdym kenan aly.